Aŭdas prelegon de doktoro Arthur Baur. Ni daŭrigas hodiaŭ nian serion pri montaraj fervojoj. Legas Heidi Baur.
Se mi disponigus mian serion pri montaraj fervojoj de Svislando tute sisteme, mi devus komenci ĝin per la fervojo sur la monton Rigi, ĉar ĝi estis la unua. Sed mi ŝatas iom da libereco kaj krome pensas, ke estas pli amuse iom varii prezentante liniojn de tute malsama graveco kaj malsama aĝo. La fervojo sur Rigi estis malfermita en 1871 kaj ĝi tiam estis pionira faro kaj la realigo de sensacia eltrovaĵo, nome la dentrado. Tamen mi unue volas prezenti la monton mem, kiu estas la plej multe frekventata monto de la lando. Ĝi estas alta 1600 metrojn, kiu ne estas eksterordinara, sed ĝia situo permesas absolute unikan rondrigardon. Krome ĝi estas facile alirebla fervoje kaj ŝipe. Trie, ĝi ne estas simpla monta pinto, sed larĝa dorso, sur kio oni povas fari multspecajn ekskursojn. Ĝi estas ĉirkaŭata de lagoj, je du flankoj estas la fama lago de la kvar kantonoj, kaj oni estas proksima de la altmontaro kun eterna neĝo, kiun oni povas admiri kvazaŭ ekde balkono. En la lasta jarcento jam, kiam la turismo estis ancora juna, la monto Rigi estis aparte ŝatata. Ĉiuj famaj personoj, reĝoj kaj imperiestroj, komponistoj kaj verkistoj supreniris kaj disvastigis ĝian laŭdon. Precipe ŝatata estis admiri la sunleviĝon de tie. Estas stranga fenomeno. Hodiaŭ la nombro de personoj frekventantaj la monton estas pli alta ol iam, sed neniu ŝajnas interesiĝi pri la sunleviĝo. Tiel eĉ la naturadmiro estas objekto de modo. Fama peco de la mondliteraturo estas la priskribo de la usona aŭtoro Mark Twain, kiu rakontas, ke li post piedira grimpado estis tiel laca, ke li transdormis la sunlevigion kaj nur levis sin en la vespero por admiri ĝin, eltrovante tiam, ke li ĉeestas la sun subiron. La redaktoro de la TANEF-revuo La Natur-Amiko antaŭ kelkaj jaroj tradukis tiun tekston en Esperanton kaj presigis ĝin en sia revuo. Sufficias, nia volas paroli pri la fervojo. La ideo teknike aliri tiun monton ne estas surpriza, ĉar oni povis esti certa, ke la vojaĝantoj ne mankos. Sed kiel tion efektivigi? La centran laborejon fervojan en Olten tiam direktis tre kapabla inĝeniero, Niklaus Rickenbach, tiam 50-jarulo. Li pensis, ke devus esti eble konstrui krutajn fervojojn, se oni aldonus trian relon, kiu havas dentojn, kaj aldonus al la radoj de la lokomotivo trian radon kun dentoj, kiuj korespondas al la dentoj de la dentrelo. La ideo sola ne sufiĉas. Oni ankaŭ devas realigi ĝin tiel, ke ĝi funkcias praktike, kaj ke ĝi garantias samtempe absolutan sekurecon. En ĉiuj tiaj detaloj malkaŝis sin la genieco de Rickenbach, ĉar ĝis hodiaŭ, do dum 114 jaroj, jam funkcias la sistemo Rickenbach perfekte. Rickenbach faricis tre fama, kai oni vocis lin cien en la mondo por tie construi fervojoin. La fervojo sur Rigi do estis la unua, kai ĝi havas jenajn ecojn. Ĝi estas longa 7 kilometrojn, kai sur tiu distanco la relo havas 60,000 dentojn. Dum 1,883 metroj la trako estas duobla. La pleja kruteco estas 25%, kaj fine, kio ja estas plej grava, ĝi venkas 1,310 metrojn. La supera stacio, la vilaĝo Fitznau, la malsupera stacio, la vilaĝo Fitznau, apud la lago de la kvar kantonoj, havas altecon de 440 metroj super maro. La supera stacio, Rigi Kulm, troviĝas sur 1,750. Tio signifas, se vi volas piede supreniri la monton, vi bezonas almenaŭ 4 horojn da marŝado. La konstruo de la linio ne estis ekstreme malfacila, fariĝis necesaj nur unu tunelo de 70 metroj longeco kaj unu ponto de 80 metroj longeco. Aparta problemo estis la lokomotivo, ĉar pro la ŝanĝiĝanta kruteco la nivelo de la akvo en la kaldrono ne povis esti ĉiam horizontala. Rickenbach solvis tion problemon konstruante starantan kaldronon. Lia unua lokomotivo staras hodiaŭ en la Trafikmuzeo en Lucerno. Post kelkaj jaroj oni tamen sukcesis konstrui lokomotivojn kun la tradicia kuŝanta kaldrono. La tuta sistemo estis nur elektrigita en 1937, do tre malfrue en komparo kun aliaj fervojoj. Du vapor-lokomotivoj konstruitaj antaŭ 50 jaroj estas ankoraŭ funkciantaj. Oni uzas ilin por apartaj okazoj, do oni ekzemple povas mendi ilin por geedziĝa festo aŭ jubileo, kaj tio ĉiam estas granda okazo por la fotohobiuloj. Vaporo hodiaŭ estas la granda nostalgio. Dum sia tempe oni estis feliĉa transirante al la elektro, ĉar oni estis liberigita de la fumo. La fervojo nun posedas 5 elektrajn lokomotivojn, tiel nomatajn aŭtomotricojn, ĉar ili servas samtempe kiel pasaĝeraj vagonoj. 3 jarojn post la malfermo de la fervojo Fitznau-Rigi, jam 2 Rigi-fervojo laŭ la sama sistemo Rickenbach kaj de li konstruita estis malfermita, kiu aliras la monton en la nordo, ekde la stacio Arth-Goldau de la federaciaj fervojoj. La allogo de la monto estas tia, che malgrau la concurrenzo de la 2 fervojoj, nur dum la militoi cae la granda criso, ili suferis pro manco de passageroi. En 1967 ec estis eble construi 3 transportilon, cio ne estas fervojo, sed tel ferro, cio ekiras de Vecchis, ancao apud la lago de la 4 cantonoi. Dum la Fitznau fervojo transportas 1,000,000 da passageroj en 1 jaro, la Telfero transportas 1/4. La Arth-fervojo funkcias en la samaj proporcioj.
Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Proksiman semajnon ni daŭrigos nian serion pri montaraj fervojoj. Ĝis reaŭdo.